Ευρισκόμεθα, αγαπητοί, εις το βιβλίο της Σοφίας Σύραχ, εις το 27ο κεφάλαιο, στον 15ο στίχο. Διαβάζω. Έκχυσης αίματος, μάχη υπερηφάνων, και η διαλυδόρησης αυτών ακοή μοχθηρά. Δηλαδή, οι διαμάχες των υπερηφάνων και εγωιστών κατελήγουν σε αιματοχυσία, και οι εκατέρωθεν εναλλασσόμενες βρισχές, λιδωρίες, είναι ένα ανυπόφορο άκουσμα. Εδώ μας λέγει ο Ιερός Συντάκτης ότι ο υπερήφανος και εγωιστής άνθρωπος δεν ανέχεται καμία προσβολή. Όπως λένε, μίγα στο σπαθί του. Είναι φοβερό πράγμα, ξέρετε, η υπερηφάνεια και ο εγωισμός. Όμως στη ζωή οι προσβολές είναι συνήθεις και πολλές. Είναι γνωστό. Και τότε ο υπερήφανος μάχεται εναντίον εκείνων που τον προσβάλλουν. Και αν και οι δύο συμβεί να είναι υπερήφανοι, και ο ένας και ο άλλος οι αντιμαχόμενοι, τότε μεγαλώνουν ανάμεσά τους οι αντικλήσεις. Ο τραυματισμός ή ακόμη και ο φόνος είναι αναμενόμενος. Είναι πολύ φοβερό να βλέπεις δύο κυρίως άνδρες να μαλώνουν. Να μαλώνουν με πολύν θυμών. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο πράγμα. Μπορεί, θα επαναλάβω, να γίνει και σκοτωμός. Τι θα συνιστούσαμε σε αυτή την περίπτωση, τι συνιστά ο Λόγος του Θεού? Το ταπεινό φρόνημα που δεν οδηγεί ποτέ εις τα άκρα. Δίνει κανείς τόπον, όπως λέγεται, εις την οργήν. Δεν φθάνει να διαπληκτιστεί με τον άλλον, με τα χέρια, με πόδια, με τα πάντα. Γι' αυτό θέλει κανείς να έχει λίγο, τουλάχιστον ένας εκ των δύο, να συμπλακωμένο, να είναι λίγο ταπεινός άνθρωπος, να υποχωρήσει, να φύγει. Ομοίως, όταν δύο μαλώνουν, ακούγονται εκατέρωθεν βρισχές ανήκουστες, που αποκαλύπτει εδώ το εσωτερικό των συμπλεκομένων. Βρισχές που προκαλούν, όπως λέει εδώ ο Ιερός Συντάκτης, ακοήν μοχθηράν. Δηλαδή κάτι πολύ βαρύ εις την ακοή του ανθρώπου. Πρέπει διαρκώς να καλλιεργούμεθα πνευματικά, για να μην φτάνουμε ποτέ σε αυτές τις καταστάσεις. Δεν είναι δύσκολο πράγμα, αγαπητοί μου, να βρεθούμε με έναν άλλον άνθρωπο να μαλώσουμε. Μπορεί να είναι στη γειτονιά μας, μπορεί να είναι μέσα στο σπίτι μας, μπορεί να είναι εκεί που περιμέναμε, σε μια ουρά θα λέγαμε, για να πάρουμε κάτι, να βρούμε. Μάλιστα αυτόν τον καιρό που ήταν τα εισιτήρια για να πάει κανείς πιο πέρα αεροπορίας, ναυσιπλοείας και τα λοιπά, ήταν λίγα τα εισιτήρια, λίγα, ήταν πολύς ο κόσμος, και εκεί μπορεί να μαλώσουν οι άνθρωποι πάρα πολύ άσχημα. Και αν υποτεθεί ότι ήσαν και γνωστά πρόσωπα, κατοπινά να δώσουν και μία συνέχεια σε αυτή τους την κατάσταση, την οργή τους. Ο Θεός να μας φυλάει δηλαδή. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, τον 16ο. Ο αποκαλύπτων μυστήρια απόλασε πίστην, και ούμι εύρη φίλων προς την ψυχή αυτού. Δηλαδή, εκείνος που αποκαλύπτει μυστικά έχασε την εμπιστοσύνη των άλλων, και δεν θα βρεθεί και δεν θα βρει φίλων κατά την επιθυμία του. Πρόκειται για την εχεμήθεια που πρέπει βέβαια ο κάθε συνετός άνθρωπος να διατηρεί. Και άλλοτε ο Ιερός Συγγραφεύς μας μίλησε για αυτήν, θα το ενθυμίστε ίσως. πράγματι είναι αναγκαιότατον από κοινωνικής πλευράς να έχουμε εχεμήθεια. Η ακουσία της εχεμηθείας δημιουργεί τον ψήθυρον, δηλαδή έλα να σου πω, κατά ψιθυριστών τρόπων δημιουργεί τον ψήθυρον και δημιουργεί μια κοινωνική αναστάτωση. Καταστρέφει τη φιλία και γεννά μάχες. Είναι γνωστά αυτά τα πράγματα. Και ο άνθρωπος, ο μη εχέμηθος, έχασε διαβίου, θα λέγαμε, και οριστικά την εμπιστοσύνη των άλλων. Μόλις μάθουμε κάτι, συνήθως σπέβδομαι να το ανακοινώσουμε, μη σεβόμενοι το πρόσωπο του άλλου ανθρώπου. Το παραμικρό να ακούσουμε, τρέχουμε να το ανακοινώσουμε, είναι πολύ κακό πράγμα. Και θέματα της καθημερινότητας, πολύ δε περισσότερο θέματα τα οποία θα μπορούσαν να αποτελούν σημεία, ρίζες μιας οικογενείας. Και αν ακόμη δεν μας επιστήσει την προσοχή ο άλλος και να μας πει κοίταξε σε παρακαλώ, αυτό μου το μυστικό μην το πεις πουθενά, εμείς οφείλουμε να το κρατήσουμε από αγάπη και από σύνεση. Τα μυστικά των άλλων κάποτε πρέπει να τα παίρνουμε μαζί μας εις τον τάφον. Ναι, είναι ανάγκη. Βέβαια, να πω εδώ ένα σημείο, ότι ενώ ένας άνθρωπος μας εμπιστεύεται ένα μυστικό του, δυστυχώς αυτό το μυστικό να το έχει πει και κάπου αλλού, και αυτό κατόπιν το μυστικό να κυκλοφορήσει, και ενώ μας το έχει πει και σε εμάς, έρχεται να μας ζητήσει το λόγο γιατί είπαμε το μυστικό, μα εμείς δεν το είπαμε. Πιστέψτε με, πάρα πολλές φορές ο ίδιος που έχει το μυστικό το έχει πει, του έχει διαφύγει. Αυτό γίνεται και στην εξομολόγηση. Πολλές φορές νομίζουν ότι μπορεί να διαρρέει στην εξομολόγηση ένα μυστικό, ενώ στην πραγματικότητα ο ίδιος εκείνος που το είχε, ένα κάτι, οτιδήποτε, ο ίδιος το είπε παραπέρα, και έτσι δίδεται η εντύπωση ότι το διέδωσε ο ίδιος ο πνευματικός. Ας το προσέχουμε. Όπως ο πνευματικός έχει υποχρέωση να έχει εχεμήθεια, και ο εξομολογούμενος έχει υποχρέωση να έχει εχεμήθεια. Βλέπετε, μόλις βγει κάποιος έξω από την εξομολόγηση, να του πει ο άλλος, ο φίλος, ο πατέρας, ξέρω εγώ, το παιδί, τι σου είπε ο πνευματικός? Μα γιατί ρωτάς τι του είπε ο πνευματικός? Ό,τι του είπε. Πρέπει δηλαδή να το μάθεις? Πολλές φορές δεν θα ήθελα σε θέματα να μην κοινωνήσει κανείς, να το ξέρουν οι άλλοι. Δεν θα ήθελα. Ένα παιδί δεν πρέπει να κοινωνήσει. Δεν θα ήθελα να το μάθει ο πατέρας του και η μάνα του, για πολλούς λόγους. Και είτε το παιδί αυθόρμητα λέει δεν με άφησε να κοινωνήσω, ή οι γονείς ρωτούν σε άφησε να κοινωνήσεις. Οι γονείς βγάζουν κάποια συμπεράσματα. Σου λέει για να μην τον αφήσει να κοινωνήσει κάτι συμβαίνει, για να μπορούν να ανησυχούν. Αλλά ανακατεύουν τα πράγματα και δεν είναι σωστό. Ποτέ μη ρωτάτε τα παιδιά σας, τον άνδρα σας, τη γυναίκα σας, ποτέ μη ρωτάτε σε άφησε ο πνευματικός να κοινωνήσεις. Μια απάντηση θα ήταν τούτη: δεν σε ενδιαφέρει. Το ακούσατε ίσια? Δεν σε ενδιαφέρει, γιατί με ρωτάς? Μπορεί ο άνδρας να κάνει μια αμαρτία, η γυναίκα καιροφυλακτή. Σου λέει αν τον αφήσει να κοινωνήσει, τότε οι υποψίες της, καταλαβαίνετε, οι υποψίες της διασκεδάζονται, σκορπάνε. Αν δεν τον αφήσει, οι υποψίες της ενισχύονται. Και τι κάνουμε τότε? Ρωτώ, τι κάνουμε τότε? Με ένα τέτοιο τρόπο να έρχονται στην επιφάνεια πράγματα που δεν θα έπρεπε να έλθουν στην επιφάνεια. Να σεβόμαστε, αγαπητοί μου, την προσωπικότητα του αλλού και να μην ρωτάμε σ' άφησε, δεν σ' άφησε να κοινωνήσεις και ούτω καθεξής. Για το λόγο αυτόν, πάνω στο θέμα αυτό, ο Ιερός Συντάκτης έγραψε τα εξής σε άλλο σημείο, στο 8ο κεφάλαιο συγκεκριμένα του βιβλίου του. Έγραψε: «Μεταμορού μη συμβουλεύου, ου γαρδινήσετε λόγον στέξε». Με ανόητον άνθρωπο μην ανοίγεις κουβέντες, μην του λες το και τα λοιπά, γιατί αυτός δεν μπορεί να κρατήσει λόγον, δεν μπορεί να κρατήσει μυστικό. Εάν ξέρετε ότι ο άλλος είναι επιπόλαιος άνθρωπος, θα ανοίξετε κουβέντα μαζί του και θα του πείτε κάποιο μυστικό? Το μάθε όλη η πόλη. Συνεχίζει: «Ενώπιον αλλοτρίου μη ποιήσεις κρυπτών, ου γαργινώσκεις τι τέξετε». Αυτό δα είναι μπροστά σε έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρεις. Εγώ θα έλεγα και να τον ξέρεις: μη κάνεις κάτι που θα έπρεπε να είναι κρυπτόν, οτιδήποτε, γιατί δεν ξέρεις, λέει, αύριο τι έρχεται, τι θα γεννήσει η άλλη μέρα. Μπορεί αύριο να είναι εχθρός σου ή να είναι επιπόλαιος και να το μεταδώσει αυτό το κάτι. Δεν πρέπει λοιπόν να μπροστά σε άλλον, πολύ περισσότερο εάν δεν το γνωρίζουμε, να κάνουμε κάτι που θα έπρεπε να μείνει κρυπτόν. Συνεχίζει ένα τρίτο σημείο: «Παντί ανθρώπο μη έκφαινε συν καρδίαν και μη αναφερέτωση χαρήν». Δηλαδή, στον κάθε άνθρωπο μην αποκαλύπτεις την καρδιά σου. Αυτό δα είναι. Έναν άνθρωπο βρίσκουμε στο τρένο, στο αυτοκίνητο και το ανοίγουμε την καρδιά μας, αγαπητοί μου, με τόση ευκολία, και μη δέχεσαι, λέει, εύνοιαν και φιλίαν, δηλαδή αυτό και μη αναφέρατος χάρη, να μη δέχεσαι εύνοια και φιλία από αυτόν τον άνθρωπο, γιατί δεν τον ξέρεις. Πού ξέρεις αυτός τι μπορεί να κάνει? Κάπου αλλού ο ιερός συγγραφεύς γράφει ότι ένα μυστικό συνήθως γαργαλά αυτόν που το κατέχει, ιδίως τις γυναίκες, όχι λιγότερο και τους άνδρες, αλλά ιδίως τις γυναίκες. Μόλις μάθουν κάτι, κάτι τους γαργαλά μέσα τους να πάνε να το πούν, και δεν τους αφήνει σε ησυχία αυτό να πάνε να το πούν. Θα πάρουν τηλέφωνο, σήμερα τόσο εύκολο το τηλέφωνο, να πάνε να το πούν στη γειτόνισσα και λοιπά. Γιατί? Νομίζει, αν δεν το πει μια τέτοια γυναίκα το μυστικό, ξαναλέω και άνδρας για να μην νομίσετε ότι μερολειπτό, νομίζει ότι θα σκάσει αν δεν το πει. Και με μία δόση κάποιας ηρωνίας ο ιερός συγγραφεύς λέγει το εξής: μη φοβάσαι να κρατήσεις ένα μυστικό, δεν θα σκάσεις αν το κρατήσεις, δεν θα πάθεις διάρρηξη. Κοροϊδεύει δηλαδή. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, τον 17ο: «Στέρξον φίλων και πιστόθητη με ταυτού. Εάν δε αποκαλύψεις τα μυστήρια αυτού, ουμή καταδιώξεις ο πίσω αυτού». Δηλαδή, αγάπησε το φίλο σου και να γίνεις έμπιστος. Εάν όμως αποκαλύψεις τα μυστικά του, μη ματαιοπονείς πλέον να τον αναζητείς. Πάει, τον έχασες, τελείωσε. Αυτό είναι μια αλήθεια, μια αλήθεια που δείχνει πόσο ευαίσθητες είναι οι σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ των. Πολύ ευαίσθητες. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, αγαπητοί μου. Είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια περιέργεια. Όταν πιάνει κανείς συζήτηση μαζί τους, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να εξακριβώσουν και να εξιχνιάσουν πολλά πράγματα από τη ζωή μας. Και πώς έγινε αυτό και πώς έγινε εκείνο? Τέτοια περιέργεια μην την αγαπάμε ποτέ. Ποτέ, ποτέ, μα ποτέ. Μπορούμε να έχουμε περιέργεια σε άλλα πράγματα, στο να μάθουμε κάτι που είναι ωραίο, πνευματικό, επιστημονικό, Τόσα ωραία πράγματα μέσα στη δημιουργία μπορούμε να τα παρατηρούμε με τα ιδιαίτερας προσοχής. Όχι όμως να θέλουμε να ξεψαχνίζουμε τον άλλον για να μάθουμε τα ιδιαίτερά του και τα ιδιαίτερά του. Και ο άλλος παρασύρεται με τον τρόπο αυτόν και ομιλεί, για να μην πω και εκείνο το προχωρημένον, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν δυστυχώς μέσα τους τον φραγμόν. Εάν πάει κανείς σε κάποιο σπίτι, για μια στιγμή η νοικοκυρά πήγε στην κουζίνα να βάλει γλυκό να σερβίρει, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, αγαπητοί μου, ο επισκέπτης, κυρίως γυναίκες ή επισκέπτριες, να είναι περισσότερες της μιας, να τα έχουν φέρει όλα από κάτω, να δουν κάτω από το κρεβάτι τι έχει, εκείνη την ντουλάπα τι έχει, εκείνο το σιρτάρι τι έχει, και πολλές φορές να μην προλαβαίνουν να κάνουν τη δουλειά τους αυτή, και η νοικοκύρα επιστρέφουσα να δει, να βρεθεί μπροστά σε αυτό το θέαμα. Πολύ άσχημο πράγμα, πολύ άσχημο πράγμα. Είναι δυνατόν κάτω από τέτοιες συνθήκες να συντηρήσει κανείς μια καλή φιλία? Λοιπόν, προσοχή χρειάζεται, προσοχή. Συνήθως οι άνδρες δεν παρατηρούν στις επισκέψεις που κάνουν τι είναι γύρω. Το να υπάρχει ένας ζωγραφικός πίνακας και να τον δουν, γι' αυτό ακριβώς και κρεμάστηκε στον τοίχο, για να τον βλέπουν οι επισκέπτες. Όχι περισσότερο. Έχουν μία δε ιδιότητα, ή κυρίως πάλι οι γυναίκες, όταν έχουν καινούριο σπίτι, να θέλουν να το δείξουν όλο το σπίτι τους. Και παίρνουν τους επισκέπτες, εδώ είναι η κρεβατοκάμαρά μας, εκεί είναι το τέτοιο και εκεί είναι το τέτοιο. Μα γιατί? Υπάρχει λόγος. Και μπορεί ο επισκέπτης, αν έχει μία σοβαρότητα, να πει: μα δεν χρειάζεται. Γιατί με οδηγείτε να μου δείξετε το σπίτι σας? Μα δεν χρειάζεται. Έτσι θα λέγαμε, πρέπει να αγαπάμε τον άλλον άνθρωπο και να έχουμε αυτή την εντιμότητα, να μην θέλουμε να μαθαίνουμε τα δικά του. Και αν εκείνος τα εκθέτει, μην ρωτάμε περισσότερο. Δεν χρειάζεται. Έτσι, αν κάποια στιγμή γίνει καμιά αποκάλυψη μυστικού, δεν ξέρω, το πράγμα είναι άσχημο. Αν αυτό γίνει και είσαι έντιμος άνθρωπος, ζήτησε συγγνώμη, αν μάλιστα αυτό το μυστικό έχει ήδη διαρρεύσει, δεν ξέρω πώς. Ζήτησε συγγνώμη, μη συνεχίσεις αυτή σου τη φιλία, γιατί κάπου τραυματίστηκε αυτή σου η φιλία. Μη δίνεις εξηγήσεις, δεν χρειάζεται. Μπορείς να πεις ότι εγώ δεν διάδωσα τίποτα, γιατί μια τέτοια φιλία μετά την ατυχία της απροσεξίας είναι σαν το ξαναζεσταμένο φαγί. Τώρα τι πας να διορθώσεις, αφού τα πράγματα δεν μπορούν να διορθωθούν περισσότερο. Ράγισε τη σχέση σου και κάπου θα πλανάτε στις ψυχές σας η μη εμπιστοσύνη, και δεν είναι καλό. Καλύτερα λοιπόν να υπάρξει μια απομάκρυνση της φιλίας. Και πηγαίνουμε, αγαπητοί, εις τον επόμενον στίχον, τον 18. Το κεφάλαιο αυτό τελειώνει με τέτοια θέματα, μικρά-μικρά, περιέργειες, κακίες, θα δούμε στη συνέχεια και τα λοιπά. Ο 18ος στίχος μας λέει τούτα. Καθώς γάρ απόλεσεν άνθρωπος τον εχθρόν αυτού, ούτως απόλεσας την φιλία του πλησίον. Όπως κάποιος χάνει τον εχθρό του, ή καλύτερα να σας διαβάσω τη μετάφραση, διότι όπως ένας άνθρωπος έχασε τον εχθρό του, που τυχόν τον εξόντωσε, ανεχώρησε, δεν ξέρω πώς, έτσι και εσύ έχασες οριστικά την φιλία του διπλανού σου. Είναι ένα φαινόμενο καθημερινό και συχνότατο. Φιλίες εφήμερες χάνονται, σαν να μην είχαμε ποτέ γνωρίσει αυτούς τους ανθρώπους. Εξυπακούεται ότι εάν δεν είσαι εχέμηθος των μυστικών των φίλων σου, τότε βέβαια πολύ περισσότερο και πολύ ευκολότερα χάνονται αυτές οι φιλίες. Πολλές φορές μαθαίνουμε τι λέγουν οι φίλοι μας για μας. Είναι μια πολύ πολύ κακή συνήθεια να μεταφέρουν τρίτη φίλη τώρα, τέταρτη, πέμπτη, δέκατη φίλη, να μεταφέρουν σε μας τι είπε ο τάδε φίλος μου. Σας ξαναλέγω, είναι πάρα πολύ κακό. Και όταν έρχεται ο άλλος και μου λέει, ξέρετε τι είπε ο τάδε για σας, και αυτό το κάτι να είναι άσχημο, κρυώνει η καρδιά σου. Μια φορά κάπου εκεί στην Πρέβεζα ήτανε κάποιος, τι είπε κάτι εις βάρος μου. Πάρα πολύ καλό παιδί. Ήρθε λοιπόν κάποιος καλοθελητής να μου πει, άκουσε ότι αυτός είπε κάτι εις βάρος μου. Άνθρωποι δεν είμαστε? Μπορεί να πούμε και κάτι εις βάρος του αλλού, βρε αδερφέ, χάλασε ο κόσμος. Άνθρωποι είμαστε και λέμε κουβέντες. Γιατί εσύ φροντίζεις να μου μεταφέρεις αυτό που άκουσες? Δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό που κάνεις είναι πολύ κακό? Μια τέτοια φιλία συνήθως κρυώνει. Μπορεί να μην του πούμε το λουνού τίποτε, τίποτα να μην του πούμε, αλλά η καρδιά μας έχει κρυώσει. Έλεγε ο Πασκάλ, εάν εγνώριζα τι λέγουν οι φίλοι μου όπισθεν μου, από πίσω μου, πολύ λίγους φίλους θα είχα. Γιατί λένε? Δεν είναι πάντοτε κακοήθεια να λένε. Δεν είναι, ξαναλέγω, όπως και συγγενικά πρόσωπα. Έρχεται η πεθαρά σου και σου λέει για την άλλη νύφη της κάτι. Χάλασε ο κόσμος, αδερφέ, κάτι είπε, ένα παράπονο είχε και το είπε. Γιατί εσύ πρέπει να το πεις και να πάει να πεις, ξέρεις τι μου είπε η πεθαρά, μου είπε αυτό και αυτό. Γιατί το λες αυτό? Για να κάνεις την πεθαρά να μαλώσει με την νύφη, τη δεύτερη νύφη. Υπάρχει λόγος? Είδατε πόσο διάκριση χρειαζόμαστε, αγαπητοί, για να μην μεταφέρουμε όλα αυτά τα πράγματα που δημιουργούν δυσαρέσκεια και αναστάτωση, και μέσα σε αυτά τα ίδια τα σπιτικά μας, αν υποτεθεί ότι η οικογένειά μας έχει πολλούς συγγενείς. Εκεί δα είναι εκείνο που είναι. Να μάθουμε να μην μεταφέρουμε παρά μόνον ό,τι καλό τυχόν ακούσαμε και είναι επενετικό. Αυτό μάλιστα. Έρχεται ο άλλος και σου λέει, κάπου βρέθηκα και σας επενούσαν, λέγανε κάτι καλό. Αυτό πες το. Όχι σας κατηγορούσαν, γιατί ο άλλος θα αισθανθεί άσχημα. Και προχωρούμε στο 19ο χωρίον. Βλέπετε πόσο πρακτικά πραγματάκια είναι αυτά, πολύ πρακτικά, μέσα από την καθημερινότητα. Και ως πετινόν εκχειρώσου απέλυσας, ούτως αφήκας των πλησίων και ου θυρεύσεις αυτών. Δηλαδή, και όπως απέλυσες ελεύθερο ένα πτηνό να φύγει από τα χέρια σου, κρατάμε ένα πουλάκι, το αφήσαμε να φύγει, έτσι άφησες και το φίλο σου να φύγει χωρίς πλέον να ξαναγυρίσει στην πρώτη του φιλία. Είναι μια ωραία εικόνα, πολύ ωραία. Αυτό το χωρίον της Σοφίας Σιράχ το λέμε και εμείς σαν παροιμία στη νεοελληνική μας γλώσσα. Λέμε, το πουλάκι πέταξε. Λέμε μια υπόθεση, χάθηκε αυτή η υπόθεση, και λέμε, πέταξε το πουλάκι. Είδατε? Η έννοια είναι συνέχεια των δύο προηγουμένων στίχων, ότι δηλαδή στάθηκες απρόσεκτος στην φιλία σου, είτε με την απουσία της εχεμηθείας, δεν ήσουν εχέμηθος, είτε με οποιασδήποτε μορφής αδιακρισία. Αγαπητοί μου, υπάρχουν πράγματα τα οποία ίσως να νομίζουμε ότι δεν είναι μυστικά. Ας πούμε, το παιδί της αδελφής μου ή της συνυφάδας μου, καλύτερα έτσι, το παιδί έμεινε στην ίδια τάξη ή δεν πήρε καλό βαθμό ή, και το λέμε αυτό, ή μας το λέει και εμείς το λέμε παραπέρα. Ο άλλος, η άλλη μετά ακούει έξω ότι το παιδί της, να το και το, το κατηγορούν και θυμώνει. Τόσο απλά πράγματα, μα τόσο απλά πράγματα. Σε όλα να λέμε, κλείς το στόμα σου, να λέμε στον εαυτό μας: κλείσε το στόμα σου. Και εκείνος που κλείνει το στόμα του βεβαίως έχει και την ησυχία του. Εδώ, είτε με την απουσία της εχεμηθείας, είτε με την οποιαδήποτε μορφή αδιακρισίας, χάνουμε τη φιλία. Και η φιλία αυτή, μας λέγει ο Ιερός Συντάκτης, δεν ξαναγυρίζει. Αυτή η εικόνα του πτηνού, του πουλιού, είναι πολύ ωραία εικόνα και χαρακτηριστική, ότι έφυγε το πουλάκι. Θα το ξαναπώ, την πανδημία την ελληνική, πέταξε το πουλάκι. Τώρα έγινε η ζημιά, πάει, δεν διορθώνεται πλέον. Αλλά δεν είναι μόνο η περίπτωση αυτή, είναι και η εξής, ότι το πέταξε το πουλάκι δεν είναι μόνο στο θέμα της φιλίας, είναι και σε ένα σωρό άλλα πράγματα που χάνουμε ευκαιρίες, οι οποίες δεν ξαναγυρίζουν, ποικίλης φύσεως ευκαιρίες. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν ότι η θεά τύχη ήταν, είχε πολλά μαλλιά εδώ μπροστά, πολλά μαλλιά, από πίσω ήταν φαλακρή, και εάν, λέγει, έβρισκες μπροστά σου, προσέξτε, εμείς οι χριστιανοί δεν πιστεύουμε στην τύχη, πολύ παραπάνω στην θεά τύχη, απλώς σας το αναφέρω για να στερεώσω εκείνα τα οποία σας λέγω. Εάν λοιπόν βρεις μπροστά σου την ευκαιρία, την τύχη, την ευκαιρία, άρπαξέ την από τα μαλλιά, γιατί έχει πολλά μαλλιά εδώ μπροστά, άρπαξέ την. Να αρπάξουμε μια ευκαιρία. Εάν, λέγει, αφήσεις την ευκαιρία, την τύχη, να προσπεράσει, και κάπου μετενόησες και λες αχ τι έπαθα, και στραφείς μετά για να την πιάσεις, από πίσω η ευκαιρία είναι φαλακρή, δεν έχει μαλλιά, την έχασες την ευκαιρία. Αυτό το πράγμα είναι χαρακτηριστικό, ότι όντως βρήκαμε μια ευκαιρία σε κάτι, να την αξιοποιήσουμε, να μην αφήνουμε δηλαδή τις ευκαιρίες να χάνονται. Και στη συνέχεια θα μας πει ο Ιερός Συντάκτης κάτι ανάλογο, είναι ο 20ος στίχος: μη αυτόν διώξεις, ότι μακράν απέστη και εξέφυγε ως δορκάς εκ παγίδος. Δηλαδή, μην επιδιώξεις πλέον το φίλο σου ή την ευκαιρία να τον ξαναβρεις, γιατί έφυγε μακριά και ξέφυγε όπως το ζαρκάδι από την παγίδα. Ξαναγυρίζει το ζαρκάδι πίσω, αν είναι δυνατόν, ή το ίδιο το πουλάκι ξαναγυρίζει πίσω τα χέρια σου. Μη προσπαθήσεις δηλαδή πράγματι να επανορθώσεις, μη προσπαθήσεις. Το λάθος σου, αν δεν φάνηκες εχέμηθος ή στα μυστικά του άλλου, ή κάπου τον έκανες να στενοχωρηθεί, έφυγε τόσο γρήγορα, λέγει, από κοντά σου, όπως φεύγει το ζαρκάδι από την παγίδα που πιάστηκε. Θα λέγαμε, αυτά είναι τα αποτελέσματα μιας αδιακρισίας μας, μιας συμπεριφοράς μας που περιέχει αδιακρισία. Ο 21ος στίχος: ότι τραύμα εστί καταδύσε και λιδωρίας εστί διαλλαγή, ο δε αποκαλύψας μυστήρια απήλπισεν. Δηλαδή, φίλος σου δεν θα ξαναγίνει αυτός. Κάποτε και συγγενείς, που δεν ξαναμιλάμε σε συγγενή μας, γιατί πληγή σωματική μπορεί να δεθεί ένα τραύμα και να γιατρευτεί, όπως και για την ύβρη υπάρχει συμφιλίωση. Εκείνος όμως που απεκάλυψε τα μυστικά του φίλου του έχασε κάθε ελπίδα επανασυνδέσεως της φιλίας. Το χωρίον αυτό αποκαλύπτει, αγαπητοί μου, το βάθος του κακού που επιφέρει η απουσία της εχεμηθείας. Η αποκάλυψη ενός μυστικού μπορεί να σταθεί κέριον πλήγμα, εάν είναι βέβαια πολύ σπουδαίο μυστικό, κέριον πλήγμα μη δυνάμενο να θεραπευτεί. Και τέτοια υπάρχουν φυσικά μυστικά σε όλους μας, Και άλλοτε το επισημάναμε και σας το έχω πει, ότι μέσα στη φιλία, και προσέξατε το αυτό, δεν είναι ανάγκη να αναφερθούν τα μυστικά μας. Πολλοί έχουν την εντύπωση ότι θα το πω στο φίλο μου, μα είναι φίλος μου. Ναι, μπορεί να είναι φίλος σου σήμερα, αύριο τι μπορεί να είναι? Και να είναι και αύριο φίλος σου, αλλά να είναι επιπόλαιος άνθρωπος, ή να το σχολιάσει, ή να το εκμεταλλευτεί αυτό το μυστικό το οποίο του λέω. Γι' αυτό φιλία δεν σημαίνει ότι πρέπει τώρα να ραδιάσω σε αυτό το φίλο μου και η γυναίκα στη φίλη της τα μυστικά, και πολύ δε παραπάνω τα μυστικά της οικογενείας. Ποτέ. Έχουμε τη φιλία, να την έχουμε αγία. Μάλιστα λέγει η Αγία Γραφή, εκείνος που βρήκε φίλον βρήκε θησαυρόν. Διότι όντως ο καλός φίλος είναι θησαυρός. Ο Χριστός είπε στους μαθητάς του, εμείς φίλοι μου είστε, είσαστε φίλοι μου. Δεν σας λέγω δούλους, σας λέγω φίλους. Έτσι είναι θησαυρός η φιλία, είναι αγαθόν η φιλία, ένα θαυμάσιο αγαθόν. Αλλά δεν σημαίνει με αυτό ότι θα πρέπει τώρα, το λέγω δεύτερη και τρίτη φορά, ότι πρέπει τώρα να πω τα μυστικά μου στους άλλους ανθρώπους. Έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος με τον Μέγα Βασίλειον ότι είμαστε, λέγει, είμαστε δύο άνθρωποι, συγγνώμη, ένας άνθρωπος σε δύο σώματα. Είχανε τόσο στενό σύνδεσμο. Ναι, αλλά υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, βέβαια εικονικό αυτό που θα σας πω, που το αριστερό χέρι δεν πρέπει να γνωρίζει καν το δεξί χέρι. Το είπε ο Χριστός. Τι σημαίνει? Είμαστε μια ψυχή, έτσι έλεγε, σε δύο σώματα. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αποκαλύψω εκείνα που μπορεί να έχω και που μπορεί να κοστίσουν πάρα πολύ, έστω και αν έχεις φίλον έναν Μέγα Βασίλειο ή έναν Άγιο Γρηγόριο θεολόγο. Πρέπει λοιπόν να είμαι θα πάρα πολύ προσεκτική εις το σημείο αυτό, γιατί σας εξηγώ και το τονίζω, δεν αποκλείεται αυτός που σήμερα μου είναι φίλος αύριο να μου γίνει εχθρός, κάπου να επλήγει, κάπου να προσευλήθει και για να με εκδικηθεί να πει, ξέρω εγώ. Τώρα τι θυμήθηκα? Θυμήθηκα στην εποχή της κατοχής, που κάποιοι ταλέποροι Άγγλοι στρατιώτες είχαν μείνει, δεν πρόλαβαν να φύγουν, και οι άνθρωποι αυτοί ζήτησαν καταφύγιο στα ελληνικά σπίτια και της υπαίθρου και της πόλεως. Πράγματι εμείς οι Έλληνες έχουμε φιλοτιμία και τους δεχθήκαμε. Ο καθένας αυτός που του χτύπησε την πόρτα τον δέχτηκε. Ο άλλος στο μαντρί του, ακούτε, διατηρούσε κάποιον Άγγλο σε ένα χωριό. Στο μαντρί του αυτόν τον άνθρωπο. Κινδύνευε όμως, γιατί αν κάποιο άλλο μάτι τον έβλεπε και τον κατέδιδε, τότε το κεφάλι του ανθρώπου, του Έλληνος, ήταν στον τουρβά. Ένα μυστικό είναι αυτό. Θα πω στο φίλο μου ένα να δεις έναν Άγγλο στρατιώτη? Ούτε στο φίλο μου, ούτε στο συμπατριώτη μου. Αύριο, επειδή τα πάντα ανακατώνονται, δεν ξέρω τι θα μου κάνει. Για να καταλάβουμε δηλαδή πως πρέπει να κρατούμε αυτήν την εχεμίδια, και ότι ο άλλος είναι ύποπτος μέχρι τις αποδείξεις του εναντίου, ότι μπορεί να μας κάνει κακό. Αν αυτό έχουμε πάντα προοφθαλμών, στην καλύτερη θα λέγαμε περίπτωση της φιλίας, δεν πρέπει ποτέ μα ποτέ να αποκαλύπτουμε τα μυστικά μας. Και πηγαίνουμε εις τον 22ο στίχο. Διανεύων οφθαλμό τεκταίνει κακά, και ουδείς αυτόν αποστήσει από αυτού. Δηλαδή, ο υποκριτικά συμφωνών με τις κινήσεις των ματιών του, όμως σχεδιάζει κακά, Κανείς δεν μπορεί να προφυλαχθεί από την υποκρισία του. Καινούριο θέμα. Φύγαμε από την εχημήθεια και τη φιλία και τα λοιπά. Πάμε τώρα στο θέμα της υποκρισίας. Εδώ δεσπόζει ο υποκριτής και η υποκρισία. Είναι ο άνθρωπος που συμφωνεί σε όλα, όπως μας λέγει το σχετικό χωρίο, με όσα θα του πούμε. Δηλαδή συγκατατίθεται, πώς το βλέπεις αυτό, ναι ναι, νεύει με τα μάτια του, με τα χέρια του, ναι ναι, ωραίο, καλό, θαυμάσιο. Όμως σκέπτεται διαφορετικά. Και επειδή ακριβώς συμφωνεί σε όλα, ο υποκριτής κρύπτεται και δεν μπορεί κανείς να τον αντιληφθεί ότι δεν πιστεύει έτσι μέσα του. Σου μιλάει καλά, χαμογελά, σε επαινεί, είναι ευγενικότατος και υποχρεωτικότατος απέναντί σου, αλλά πίσω από την πλάτη σου θα δείξει την απαρέσκειά του και θα σε κατηγορήσει, ακόμη και θα σε συκοφαντήσει. Αυτό κάνει ο υποκριτής άνθρωπος, αν και το φάσμα της υποκρισίας είναι ευρύτατο. Απλώς εδώ το Ιερόν Βιβλίον μας δίνει αφορμές έτσι να δούμε κάτι. Μην ξεχνάτε ότι η Αγία Γραφή έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Δεν εξαντλεί ποτέ ένα θέμα. Επανέρχεται σε άλλο βιβλίο, αλλού, για να ενισχύεται κανείς σε ένα θέμα, να παίρνει, να πληροφορείται για κάτι κακό και το καθεξής. Έτσι η Αγία Γραφή δεν κάνει μονογραφίες, αφού με περί ψεύδους και εκεί να τελειώσει, περί υποκρισίας και εκεί να τελειώσει. Όχι, θίγει μερικά πραγματάκια και πάλι θα τα ξαναθίξει σε άλλο βιβλίο και ούτω καθεξής. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της Αγίας Γραφής. Λοιπόν, η υποκρισία, φαινόμενο συνηθέστατο, μα πολύ συνηθέστατο εις τους κοσμικούς κύκλους, στα σαλόνια. Τι γίνεται εκεί, τι υποκρισία πέφτει, τι χαμόγελα, τι πράγματα. Και όμως εκείνοι που θα βρεθούν σε μία συγκέντρωση, σε ένα τραπέζι, σε ένα δείπνο, την άλλη μέρα μεταξύ τους οι συνδετημόνες θα τηλεφωνούνται και θα κατηγορούν ότι εκείνο το φαΐ δεν ήταν καλό, ή γιατί να μην έχει εκείνο το φαγητό, ή μας πρόσεξαν ή δεν μας πρόσεξαν, ή τούτο ή εκείνο. Βλέπετε, γι' αυτό ο Χριστός είπε μη καλείς ανθρώπους φίλους σου, οι οποίοι και θα σου ανταποδώσουν και θα σε κατηγορήσουν από πίσω, αλλά να καλείς πτωχούς ανθρώπους που αυτοί είναι πεινασμένοι άνθρωποι, ό,τι και να τους προσφέρεις θα σου πούνε ευχαριστώ. Προσέξτε, αν σου πούν ευχαριστώ και αν ακόμα και αυτοί δεν σε κοτσομπολέψουν, ας είναι όμως. Πάντως χρειάζεται μία ειλικρίνεια να έχουμε. Γι' αυτό ο Κύριος επίνεσε τον Αθαναήλ, γιατί δεν υπήρχε δόλος, δηλαδή υποκρισία. Ό,τι είχε μέσα του το είχε και στο στόμα του. Όχι δηλαδή ότι έλεγε τα μυστικά του, προσέξτε, αλλά εκείνο που αισθανόταν μπορούσε να το πει. Ίσιος άνθρωπος είναι εκείνος, ίσιος άνθρωπος είναι εκείνος που ό,τι έχει στην καρδιά το έχει και στις ποικίλες του εκδηλώσεις. Εδώ να κάνουμε μια διάκριση. Προσέξατε την, γιατί είναι πάρα πολύ χρήσιμη και υπάρχει μεγάλη παρανόηση γύρω από το θέμα αυτό. Μια ευγενή στάση επιβάλλει πολλάκι στην αληθή διάθεση. Αυτό όμως δεν λέγεται υποκρισία. Όταν ο άλλος ζητά από μας να τον εξυπηρετήσουμε, αυτό μπορεί κάποια στιγμή να μας κουράσει, να μας κουράσει. Δείχνοντας όμως ευγένεια, ξεπερνούμε την ενόχληση. Σε ενόχλησα, α παρακαλώ λέμε, ενώ με ενόχλησε. Δεν είναι υποκρισία να πω α παρακαλώ, δεν με ενόχλησες, δεν με κούρασες. Αυτό είναι ευγένεια, δεν είναι υποκρισία. Ο Χριστός είπε μια παραβολή πάνω σε αυτό. Είπε την εξής: αν λέγει έπεσες να κοιμηθείς το βράδυ και σου χτυπήσει την πόρτα σου ένας φίλος και σου λέει, φίλε, μου ήρθαν επισκέπτε τέτοια ώρα, μεσάνυχτα, σε παρακαλώ, δεν είχα αρκετό ψωμί και λοιπά και λοιπά, μπορείς να μου δανείσεις? Εσύ, λέγει, δεν θα του πεις, καημένε, βρίσκομαι στο κρεβάτι εγώ και τα παιδιά μου, λέει, και τα παιδιά μου, έπλυνα τα πόδια μου, γιατί συνήθως, επειδή περπατούσαν χωρίς παπούτσια ή ατελή παπούτσια, πέδιλα και ήταν σκονισμένα τα πόδια, έπλυνα τα πόδια μου, δεν μπορώ να σηκωθώ να σου δώσω ψωμί. Αυτό θα κάνεις? Ή δια την ανέδεια του άλλου και δια την ανάγκη του άλλου θα σηκωθείς και θα του δώσεις ό,τι σου ζητήσει? Αυτό δεν είναι υποκρισία, είναι ευγένεια. Άλλο πράγμα, αγαπητοί μου, είναι η υποκρισία και άλλο πράγμα είναι η ευγένεια. Για να φανούμε τάχα ειλικρινείς στην απέτηση του άλλου, του λέμε τάχα, είναι μερικοί που το υποστηρίζουν αυτό, χωρίς ντροπή, με πολύ θράσος και με ανέδεια, ότι ναι, με ενόχλησες. Έλα, καημένε, αυτό θα πεις? Ναι, με ενόχλησες, με ανέδεια. Α, παρακαλώ, θα πεις, σας παρακαλώ, παρακαλώ. Αν κρύψουμε την ενόχληση, είναι θέμα υπομονής και αγάπης. Και επουδενή είναι θέμα υποκρισίας. Το καταλάβατε? Όπως, τι κάνετε, θα μου πείτε εσείς περνώντας. Θα σας πω, είμαι καλά, καλά, ευχαριστώ. Είναι η υγεία σας? Καλά, καλά, ευχαριστώ, καλά, ευχαριστώ. Αυτό δεν είναι αληθές. Γιατί δεν είμαι τόσο καλά, ας πούμε. Αλλά τι θα καθίσω να εξιστορώ στον καθέναν τι και πώς, πώς και τι? Καλά, ευχαριστώ, τελείωσε. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον, είμαι καλά και τίποτε άλλο. Συνεπώς, αυτό πάλι δεν είναι ψέμα, το να πω καλά, ευχαριστώ, γιατί πολλοί το εκλαμβάνουν ως ψέμα. Ή, αν θέλετε, επί το μετριότερο, ο Θεός ξέρει και ο Θεός να βοηθάει, τίποτε άλλο. Για να μην λυπήσω με τον άλλον και το καθεξής, αν έχετε παρατηρήσει, όταν αρχίσουμε να λέμε στον άλλον τον πόνο μας και τις αρρώστιες μας, και μάλιστα έχουμε και την ιδιότητα να έχουμε, να είμαστε λεπτομεριακοί, έχετε προσέξει ότι ο άλλος κοιτάζει αλλού, δεν τον ενδιαφέρει. Μας ρώτησε τι κάνουμε, αλλά τώρα ενοχλείται όταν καθόμαστε με πολλές λεπτομέρειες να του πούμε το και το. Κοιτάζει απ' έξω αλλού, ξέρω εγώ, δεν τον ενδιαφέρει. Θα πούμε λοιπόν, ο Θεός ξέρει, ευχαριστώ, τέλος. Πάντως δεν είναι ψέμα, δεν είναι υποκρισία. Πόσοι μου το λένε αυτό, μα δεν είναι υποκρισία? Όχι, δεν είναι υποκρισία καθόλου, μάλιστα. Τι, να πω ομά στον άλλον, επανέρχομαι και επαναλαμβάνω, ομά εις τον άλλον ότι με ενοχλεί? Πω κάποτε σε έναν, χρόνια πολλά, λέω, του είχα πει κάτι, συμβουλευτικός, πολύ συμβουλευτικός, τον είδα και κατέβασα τα μούτρα, και μάλιστα ήταν εξομολόγηση, μετά την εξομολόγηση έγινε αυτό. Του λέω, θύμασες? Μου λέει, ναι. Γιατί? Εγώ έδειξα ενδιαφέρον να σε βοηθήσω. Ναι, θύμασα. Κύριε, λέει, ορίστε. Και αυτό μπορεί να λέει ο ίδιος ότι μίλησε με ειλικρίνεια. Πολλές φορές, ναι, την ανέδεια την ανεβάζουν στο επίπεδο της ειλικρινίας. Όχι δά. Και προχωρούμε, αγαπητοί μου, εις τον 23ο στίχο. Απέναντι των οφθαλμών σου γλυκανεί στόμα του. Και προσέξτε, λέει εδώ το κείμενο, στόμα σου. Είναι λάθος. Ο πατήρ Ιωήλ Γιανακόπουλος το διορθώνει, στόμα του, και πράγματι δεν βγαίνει καλό νόημα. Λοιπόν, αλλά το λέγω γιατί είναι θέμα εντυμότητας. Απέναντι των οφθαλμών σου γλυκανεί στόμα του, και επί των λόγων σου εκθαυμάσει. Ύστερον δε διαστρέψει το στόμα αυτού και εν της λόγης σου δώσει σκάφη. σκάνδαλον. Μπροστά σου, λέει, ο υποκριτής, θα σου μιλάει με γλυκύτητα, θα θαυμάζει τα λόγια σου, μετά όμως θα διαστρέψει το στόμα του και σε ό,τι άκουσε θα πει τα διαφορετικά, ώστε να σου δημιουργήσει σκάνδαλον. Και ο στίχος αυτός ενιολογικά αντιλαμβανόμεθα συνδέεται με τον τους προηγουμένους στίχους και αναφέρεται στην υποκρισία, και μάλιστα κατά τρόπον περιγραφικών, όπως το είδατε εδώ να μας το λέγει και να μας δίνει μια μορφή της υποκρισίας αληθινά. Η υποκρισία, αγαπητοί μου, είναι φοβερή αμαρτία. Το γνωρίζετε? Φοβερή αμαρτία. Δείχνεις έναν άλλον άνθρωπο από εκείνον που είσαι. Ο Χριστός είναι γνωστό, εδέχεται τους πόρνους, τις πόρνες, τους τελώνες κλπ. Όταν μετανοούσαν, ποτέ δεν τους ήλεγξε. Όχι βέβαια ότι συμφωνούσε με τη ζωή που έκαναν, αλλά εκείνος που ήλεγξε ο Χριστός με φοβερή επίθεση ήταν οι υποκριτές. Εκείνα τα φοβερά ουέ που ακούμε τη Μεγάλη Τρίτη, ουέ μην γραμματείς και φαρισαίοι και με την εποδό, υποκριτές, 5 φορές λέει αυτά τα ουέ. Αλίμονο σε εσάς, λέει η γραμματείς και φαρισαίοι, υποκριτές. Ο υποκριτής δεν μπορεί να μετανοήσει. Ναι, γιατί έμαθε να κρύβεται πάντοτε πίσω από το ψέμα που λέγεται υποκρισία. Γιατί η υποκρισία είναι ένα ψέμα. Δεν μπορεί να μετανοήσει. Από την μετέπειτα ιστορία της Εκκλησίας μας είδατε πολλοί φαρισαίοι να έχουν μετανοήσει και γραμματείς? Α, κάπου και κανένας. Ενώ μετενόησαν πόρνες και μυχή και τελώνε και αμαρτωλοί άνθρωποι, μετενόησαν οι φαρισαίοι και οι γραμματείς όχι. Πλην ελαχίστων, για να είμαι ακριβέστερος, πλην ελαχίστων. Και αυτοί μάλιστα τότε εκεί στην Σύνοδο των Ιεροσολύμων δημιουργούσαν και προβλήματα στην Εκκλησία μέσα. Ας είναι. Η υποκρισία είναι φαινόμενο χαλασμένων ανθρώπων. Φαινόμενο χαλασμένων ανθρώπων και παρικμασμένης κοινωνίας, όταν υπάρχει υποκρισία. Και η υποκρισία είναι το προσωπείο που φορά ο υποκριτής έναντι των άλλων. Κρύβεται. Είναι, ξέρετε, όταν θα γίνει η κρίση θα πέσουν όλα τα προσωπία. Όλα τα προσωπία θα πέσουν, όλα, και θα φανεί το αληθινό πρόσωπο του ανθρώπου. Ανήκει σε όλους τους τομείς βέβαια η υποκρισία, σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, αλλά εκεί που είναι η δεχθής, συχαμένη η υποκρισία, είναι ο τομέας της θρησκείας και μάλιστα του χριστιανισμού. Όταν συναντάμε μέσα στην Εκκλησία, μέσα στον χριστιανισμό, αυτήν την υποκρισία. Ακούστε πώς περιγράφει τον υποκριτή ο σοφός Σιράχ. Απέναντι των οφθαλμών σου, λέγει, σας το διάβασα ήδη, επαναλαμβάνω δηλαδή, γλυκανεί στόμα του. Μπροστά σου θα γλυκάνει τα λόγια του. Αρχίζει να γλυκομιλά. Φαίνεται ευγενής και κολακεύει τυχόν κάποια αρετή σου, κάποιο προσόν σου, ή ακόμη και ανύπαρκτα πράγματα μπορεί να κολακεύει. Και επί των λόγων σου, λέει, εκθαυμάσαι. Θα αρχίζει να θαυμάζει όταν εσύ ομιλείς. Α, τι ωραίο αυτό, τι ωραίο εκείνο. Δεν ξέρω γιατί μια κυρία, όνομα και μηχωριό, δεν είναι εδώ βεβαίως, δεν είναι εδώ βεβαίως, όποτε μιλούσα ιδιωτικά, πάνω όμως σε θέματα λόγου του Θεού. Και αυτή η κυρία με εχθρευόνταν αφάνταστα. Μου έμπηγε από πίσω το μαχαίρι. Τι να πω άλλο, τι να πω άλλο. Δείχνει έκπληξη για ό,τι λέγει ένας τέτοιος υποκριτής, ότι είσαι σοφός, ότι είσαι πρωτότυπος, ότι είσαι καταπληκτικός. Ύστερον δε διαστρέψει το στόμα αυτού, ύστερα θα πει τα ανάποδα. Όταν απομακρυνθεί, τότε αρχίζει να λέγει τα αντίθετα. Λέγει ο ψαλμοδός: υπαλήνθησαν οι λόγοι αυτού υπέρ έλεον, και αυτοί εσύ βολίδες. Λέει στον 54ο ψαλμόν. Τα λόγια τους, λέει, ήταν τόσο μαλακά, τόσο ωραία, όσο το λάδι. Το λάδι είναι πολύ μαλακό. Αλλά στην πραγματικότητα όμως τα λόγια τους στάθηκαν βολίδες, πέτρες, να σε πλήξουν, να σε χτυπήσουν. Κατηγορεί και συκοφαντεί ο υποκριτής και ηρωνεύεται όταν είναι πίσω από την πλάτη σου. Και εν της λόγης αυτού δώσει σκάνδαλο, λέγει ο σοφός Σιράχ. Στα λόγια σου που θα πεις θα δημιουργήσεις σκάνδαλο. Πώς? Αφού διαστρέψει τα λόγια σου, σίγουρα θα προκαλέσουν αυτά τα λόγια σου σκάνδαλο. Δηλαδή θα ρωτηθείτε: τι σας είπε ο πατήρ Αθανάσιος, παράδειγματα, τι σας είπε στην ομιλία? Και κάποιος κάποια να πει: μας είπε αυτά και εκείνα. Και ο άλλος να τα ακούσει και να πει: πω πω, παλιά άνθρωπος, τέτοια πράγματα σας είπε. Πού να σας πω κάτι που δεν λέγεται, που δεν λέγεται. Έγινε πριν από κάποια χρόνια. Δηλαδή να μιλάς για αγνότητα, για εγκράτεια, και ο άλλος, όχι δεν το καταλαβαίνει, να το μεταφέρει αλλιώτικο. Ότι μας μίλησε ότι μπορούμε ασυδότως να κάνουμε ό,τι θέλουμε, και οι σύζυγοι να κάνουν ασυδότως ό,τι θέλουν. Γιατί αυτό ήταν το περιεχόμενο του πράγματος. Αυτό ήτανε. Κύριε Λέησον, όταν το έμαθα εγώ, να λέγω: μα αν είναι δυνατόν. Και όμως τε. Και τώρα στα καφενεία οι άνθρωποι να σχολιάζουν, να κοτσομπολεύουν ότι αυτά είπε ο πατήρ Αθανάσιος στην ομιλία του. Είδατε, διαστροφή. Δημιουργούν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί που μεταφέρουν υποκριτικότατα σκάνδαλο. Ομολογουμένως, ναι, έτσι είναι. Και ακόμα και στην καθημερινή μας ζωή, οτιδήποτε. Και κάνει κάποιος δύο άνθρωποι να μαλώσουν. Άλλο ένα, ο ένας είναι παρόν, το θύμα εδώ είναι παρόν, χρόνια πολλά. Πάει και λέει σε αυτόν που είναι το θύμα: ξέρεις τι είπε ο πατήρ Αθανάσιος? Είπε αυτό και αυτό. Μη μου λες, λέει, μη μου λες. Τόσο πολύ σκανδαλίστηκε ο άνθρωπος που πήρε κάποιες αποφάσεις. Μάλιστα όταν θα περάσει να με χαιρετήσει θα το θυμίσω. Ναι, πήρε αποφάσεις να ανατραπεί, δηλαδή κάτι φοβερό πράγμα. Γιατί αυτός πήγε και είπε πράγματα εντελώς αντίθετα από εκείνα που εγώ είχα πει. Ορίστε, με καταλαβαίνετε τι φοβερό πράγμα είναι. Τι θα λέγαμε ακόμα αν αυτά τα πράγματα μεταφερθούν από το χώρο όχι της ομιλίας, αλλά από το χώρο της εξομολογήσεως, με στόχο δυστυχώς των πνευματικών, να πλήξουμε το πνευματικό. Δεν υπήρξε περίπτωση πνευματικού που να μην έγινε στόχος κάποιου εξομολογουμένου που πολύ λίγο καταλάβαινε τι θα πει εξομολόγηση, και να βγαίνει έξω και να κατηγορεί το πνευματικό. Εγώ προσωπικά σας είπα, έχω γίνει πάμπολες φορές στόχος τέτοιων ανθρώπων. Πηγαίνει ο άλλος έξω, αρχίζει να λέει τα αντίθετα από ό,τι του είπα. Μα εγώ το είπα αυτό. Μα πώς το είπε, πώς το λες αυτό, εγώ το είπα αυτό. Και κάποτε αυτά βέβαια πλέον αρχίζουν να κυκλοφορούν. Ένας τέτοιος άνθρωπος που κάνει αυτή τη δουλειά είναι διάβολος, και διαβάλλει το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. και διαβάλλει και το πνευματικό που εκείνη την ώρα τελεί ένα μυστήριο. Και η αμαρτία του, περιττό να σας πω, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και πηγαίνουμε στο 24ο στίχο. Πολλά εμίσησα και ούχο ομοίωσα αυτό, και ο Κύριος μισήσει αυτόν. Δηλαδή, πολλά πράγματα, λέγει ο ιερός συντάκτης, μίσησα στη ζωή μου, αλλά κανένα άλλο όσο τον υποκριτή άνθρωπον. Και προσπαθώ, λέγει, να μη του μοιάσω, μιλάει σε πρώτο πρόσωπο, γιατί ο Κύριος θα τον μισήσει. Είναι συνέχεια ο λόγος περί υποκρισίας και υποκριτού, όπως το αντιλαμβάνεστε. Πράγματι, αγαπητοί, είναι μισητός ο υποκριτής. Όταν ο Κύριος είπε κατά τον μυστικό δείπνο, προσέξτε, κατά τον μυστικό δείπνο, ότι κάποιος εκ των 12 θα τον επρόδιδε. Αυτό όσες φορές το διαβάσω, ή Μεγάλη Πέμπτη θα το ακούσω στο Ευαγγέλιο, τότε μένω έτσι. Τότε οι μαθητές έμειναν έκπληκτοι. Πώς είναι δυνατόν? Ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα μπορούσε να προδώσει τον Κύριον? Να προδώσει τον Κύριον. Και ο καθένας για λογαριασμό του ερωτούσε: Κύριε, μήπως είμαι εγώ? Μήπως είμαι εγώ? Ο Κύριος δεν απαντούσε. Μαζί με τις ερωτήσεις που έκαναν οι 11, ο Ιούδας ερωτά: Μήτι εγώ είμαι, Κύριε? Μήπως είμαι εγώ, Κύριε? Πω πω υποκρισία. Άνθρωπε φτωχέ, αλλά δεν πίστεψες, δεν πίστεψες. Άνθρωπε φτωχέ, τι να σου πω? Δεν ανεγνώρισε ότι είναι Θεός, γι' αυτό και τον προδίδεις. Ήσουν άπιστος. Δεν μπορούσε να ξέρει την καρδιά σου? Άνθρωπε φτωχέ. Έτσι είδατε μέγεθος υποκρισίας. Η κόλασης έχει διαβαθμίσεις τιμωριών. Στον πάτο όμως της κολάσεως βρίσκονται οι υποκριτές. Όχι φωνής, οι υποκριτές. Το είπε ο Κύριος για τον υποκριτή ποιμένα, που είπε: Και διχοτομήσει αυτόν και το μέρος αυτού μετά των υποκριτών θύση. Εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Φοβερό πράγμα η υποκρισία.